Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion, mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Njohësit e integrimeve evropiane kërkojnë nga qeveria Kosovës një strategji të re që do të mundësonte liberalizimin e vizave. Në Maqedoninë e Veriut, ish-zyrtarët e akuzuar për keq përdorime mbeten ende në liri. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti konfirmoi se nuk ka marrë mbështetjen nga shteti francez sa i takon liberalizimit të vizave për Kosovën. Përveç Francës, edhe Holanda është tetë skeptike dhe vështirë se do ta mbështesë këtë proces shumë shpejt. Ndërkohë që njohësit e proceseve të integrimeve evropiane kërkojnë nga qeveria Kosovës një strategji të re për t'i bindur shtetet anëtare për të votuar pro heqjes së vizave për qytetarët e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Shkëlqim Hysenajn.
Mesazhet që ka marrë kryeministri i Kosovës Albin Kurti nga vizita e tij në Francë duket se kanë zbehur shpresat se Bashkimi Evropian do të liberalizojë shpejt vizat për Kosovën. Franca është ndër shtetet më skeptike sa i takon heqjes së regjimit të vizave për shtetasit e Kosovës. Pas takimit me presidentin francez Emmanuel Macron, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se përfaqësuesit e Francës nuk kanë ndryruar qendrim sa i takon liberalizimit të vizave për Kosovën. Mes tjerash, kryeministri tha se duhet punuar me Holandën dhe shtetet e tjera që janë skeptike për këtë proces. Profesori së drejtës evropiane Avni Mazreku thot se qeveria drejtuar nga Albin Kurti duhet të njisë një ofanzivë të takimeve dhe vizitave për të bindur shtetet të BE-s që të votojnë pro liberalizimit të vizave për Kosovën.
Është në fakt koha e fundit, Kosova duhet me pas një mënyrë të funksionimit se si Kosova i atakon, ta quajmë kështu më, apo se si Kosova në fakt i kontakton, apo si Kosova zhvillon një politikë efektive të vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Sepse vendet anëtare janë aktorët kryesorë të cilët e përvojnë ato që quhet politike vendimorjes në BE.
Për herë të parë çështën e liberalizimit të vizave me procesin e dialogut të lidhi dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak. Duke folur në samitin e Ballkanit perëndimor në Vjenë, Lajçak tha se Kosovës nuk i është dhënë liberalizimi, pasi që BE-ja nuk ishte e kënaqur me ecurinë e dialogut me Serbinë. Por mungesa e lirisë së lëvizjes po u kushton shumë të rendëve në Kosovë. Aulona Çorri është studente në drejtimin e farmacisë në Prishtinë. Ajo nuk ka pasur asnjëherë mundësinë që të udhëtojë në ndonjërin nga 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Jo, nuk kam pasur mundësi, shkaku që do më thonë na nuk kemi viza. Edhe normal që na një pak diskriminum prej Bashkimit Evropian.
Njeci Aulona, edhe Erza Qori 20 vjeçare, nuk ka udhëtuar asnjëherë në ndonjërin nga vendet e Bashkimit Evropian.
Është pak diskriminim i madh për si ne bileqemi edhe matria dhe studenta që kemi kogja nevoj me dalë dhe me shiju jetën jashtë a vendit tonë, ama po shpresojnë. E kam si që ne me apliku për green card tash në të tonë.
Liberalizimin e vizave javë të fundit të kanë mbështetur disa shtete evropiane, në mesin e tyre Greqia, Austria, Kroacia dhe Italia. Kosovës i është premtuar liberalizimi vizave që nga viti 2011. Mirë po, ky proces është bllokuar në Këshillin e Ministrave të Bashkimit Evropian, pasi shtetet si Franca dhe Holanda janë shprehur skeptike se Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret për të përfituar lëvizjen e lirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kos Shtreja e ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje për 5.3% në tremujorin e parë të këti viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak. Rritja kostos ndërtimit pashmangshëm rrit edhe koston e banimit, thonë për Radion Evropa e Lirë nga shoqata e ndërtimtarve. Arsyeja e kësaj kostoje thuhet të jetë rezultati i rritjes së kërkesës për ndërtim në Kosovë dhe më gjerë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Vetëm ngritja që ka pasur çmimi armaturës e ka shtrenjtuar për rreth 17 euro koston e ndërtimit për 1 metër katror në Kosovë, thot Faton Hoxha, kryetari shoqatës së ndërtimtarëve në Kosovë. Kjo rritje kostos së ndërtimit, thot ai, pashmangshëm rrit edhe koston e banimit.
Kemë ngritje, të ekuri, kemë ngritje për gati 100%, kalamarina ose profilet e ekurit. Kostë në brejnë masën 200%, që mentoja dhe dhënë me 80%, druni prapë me 60%. Dhe më thotë, gjitha materiale që janë baza për ndërtim, të të pasaj përtishtojmë edhe kostë që ka dhe transportin, dhe më thonë, në total, më me thonë që për, si kostë për një 20%, që brejnë së rritë kostë e ndërtim.
A i thotë se ka tendencë dhe më shumë të rritjes së kostës së ndërtimit. Arsyet e rritjes së kostës së ndërtimit thuhet të jenë shkaktuar për shkak të kërkesës së lartë për ndërtim që është duke ndodhur pas situatës së qetë me pandeminë COVID-19 në mbar botën, por edhe në Kosovë. Po ashtu një arsye tjetër, thot Hoxha, është se disa fabrika kanë punuar me numër të reduktuar të punëtorëve gjatë kohës së pandemisë dhe prodhimi ka qenë i ulët. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kostoja ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje për 5.3% në tremujorin e parë të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak. Sipas ASK-s, ngritjet të çmimeve kanë shënuar materiale ndërtimore me 7.9%, energjia 5.5%, makinerit me 2.7% dhe kostot e tjera me 0.6%. Por sipas shoqatës së ndërtimtarëve të Kosovës, kostoja ndërtimit ka shënuar rritje për mbi 20%. Brahim Selimaj, pronari i kompanisë ndërtimore Elsa, thot për Radion Evropa e Lirë se kostoja e ndërtimit dikton edhe çmimin e banesave, që si thot ai do të jetë shumë i lartë.
Po 20-30% do të jetë më kostoja më e shtrejtë e blerjes së banesave për shkak të atyre që i ka më përpara, pikërisht për shkak të ngritjes së materialeve enorme, materiale ndërtimore.
Ai thot se materiale ndërtimore janë më të shtrenjta në tremujorin e fundit. Rritje sipas tij ka pasur materialin ndërtimor, por edhe fuqia punëtore, e cila është deficitare, sidomos tek muratorët, që janë të inkuadruar drejt për drejt në ndërtim. Kosova është importuese pothuajse të gjitha materialeve ndërtimore dhe çdo ndryshim i çmimit në botë ndikon edhe në Kosovë. Çmimet e banesave në Kosovë variojnë nga kompanitë private ndërtimore që bëjnë shitjen e banesave. Çmimet për 1 metër katror nisën nga 500 euro e më lart, varësisht nga lokacioni se ku gjendet banesa. Sipas dhënave të regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë bërë në vitin 2011, numri i banesave në Kosovë është mbi 400.000. Pas vitit 2011, ndërtimi i banesave në Kosovë ka pasur një hovë të madh, por që nuk ka të dhëna për këtë periudhë. Por sipas dhënave zyrtare nga Agjencia Statistikave të Kosovës, ndër vite ka shënuar rënje numri i antarëve në një shtëpi apo banesë të përbashkët. Derisa në vitin 2014, madhësia mesatare ekonomive familjare ka qenë 5.62 banor në një ekonomi, në vitin 2019 ka rënë në 4.98 banor në një ekonomi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për para se të vazhdojmë me një kronik nga Shkupi, ju njoftoj se në edicionin e orës 16:00 do të mund të ndiqni rubrikën Expose, ku flasim për variantin Delta të koronavirusit. A mund të shtypet ky variant që po shkakton rritje të numrit të rasteve gjithë në botë? Na ndiqni. Gjyqësori në Maqedoninë e Veriut edhe 5 vjet nga ndryrimi i pushtetit nuk ka arritur të gjykojë ish-zyrtarët që abuzuan me pushtetin dhe që pëndiqen për vepra të rënda penale. Disa janë arratisur, në mesin e të cilëve dhe ish-kryeministri Nikola Gruevski, ndërsa të tjerët po mbrohen në liri. Deri më tani janë gjykuar vetëm ish-ministrja e brendshme Gordana Jankulovska dhe ish-drejtori i policisë sekrete Sasho Mjalkov. Ekspertët thonë se gjyqësori vazhdon të jetë jo efikas dhe indikuar nga politika. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Proceset gjyqësore kundër 10 rreshtë zyrtarëve të qeverisë së ish kryeministrit Nikola Gruevski të akuzuar nga organet e ndjekjes për shpërdorim të detyrës dhe vepra tjera penale ende nuk kanë marrë epilog dhe 5 vjet nga nisja e hetimeve dhe proceseve gjyqësore. Gjykimet deri më tani kanë përfunduar për ish ministren e punëve të brendshme Gordana Jankulovska, e cila është dënuar me 6 vjet burg. Ishë drejtori i policisë sekrete Sasho Mjalkov është dënuar për 3 vepra penale, me nga 12-8 dhe 3 vjetë burg, dhe disa ishë punonjës tjerë policor. Ishë kryeministri Nikola Gruevski është dënuar me 2 vjetë burg për blerjen e një makine luksoze në vlerë prej mbi 600.000 euro, por ai nuk ka vuajtur dënimin për shkak të arratisjes në Hungari. Procese gjyqësore ka nisur por ende pa epilog edhe kundër disa ministrave të tjerë të ishe qeverisë së Gruevskit, Milena Kievskit dhe Spire Ristovskit, ndërsa hetime ka nisur edhe për shumë të tjerë. Epilog nuk ka së për ngjarjet e dhunshme në kuvend më 27 prill të vitit 2017, për çka janë akuzuar Nikola Gruevski, ishe kryetari i kuvendit Rejko Viljanovski dhe shumë ishe zyrtar tjerë të lartë. Drejtuesit e institucioneve gjyqësore vonesat i kanë arsyetuar me çështje komplekse siç kanë thënë, por edhe me pengesa të natyrave të ndryshme që nuk i kanë sqaruar për të mos ndikuar siç thonë në hetimin dhe gjykimin e rasteve. Nga qeveria që tani drejtohet nga socialdemokrati Zoran Zaev, gjithashtu nuk kanë komentuar siç kanë thënë për të mos ndikuar në punën e gjyqësorit, por që në fillim të mandatit Zaev kishte premtuar se të gjithë ata që kanë shkelur ligjin nuk do të mund të ikin drejtësisë. Temel Koristevski, njohësi çështjeve kushtetuese për Radion Evropa e Lirë, thotë se e gjithë kjo është pasojë e gjyqësorit jo efikasë dhe të politizuar.
Fakti dhe ka nejde së përre tuaka kushtë obeshe planirano, ima me efikasë në sustvo.
Nuk po shkon ashtu si që ishte planifikuar. Kemi gjyqësor jo efikasë, kemi arsye objektive e subjektive. Ato objektive kanë të bëjnë me keq përdorimin e ligjit, me dorëzimin ose mos pranimin e ftesave, organizimin jo të mirë të procedurës gjyqësore. Për shkak të punës jo të mirë mund të ndodhë që lëndët edhe të vjetërsohen. Kjo është e pafalshme. Kemi gjyqësi jo efikase, mos njohuri të lëndëve arsye tjera, si që është edhe pandemia, por kjo nuk duhet të jetë arsye për dështimin e gjyqësorit, thotë Ristevski duke shtuar se mos përfundimi i lëndëve gjyqësore ndikon negativisht në proceset në vend.
Saka me vlezin e Evropska Unijën treba efikasno sustro koje što će im garantira në gajarice pravna dërshëvan.
Nëse duam të andërsohemi në bashkimin Evropian, duhet të jemi më efikas, gjyqësori duhet të jetë në kryet të detyres, duhet të garantoj sundimin e ligjit të jetë efikas dhe i pavarur, të respektoj të drejtat dhe lirit e qytetarëve, thotët Emil Koristevski njohësi çështjeve kushtetuese. Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tatovës, për Radion Evropa e Lirë, thotë se pushteti aktual ka dështuar si pas ti në sigurimin e një gjyqësori të pavarur, ndryshe nga i që ishte në qeverisjen e Nikola Gruevskit. Si pas Selmanit, problemi kryesor qëndron në si që thotë shpikje në nocionit të pajtimit nga ana e kryeministrit Zoran Zaev.
Ai shpiku nocionin e pajtimit. Pa i ka pas qëllim që pushtetit mos nga smoa dhe mos ngutë se në skuptimin e zbardhjes e krimeve dhe kriminalitet. Dhe kjo është zemrimi më i madh. Kjo nuk kupton që gjyqësori aktualisht është i varur politikisht, sepse po të zbardhet policia penale, dhe zbardhet edhe dëmi material që është shkaktuar qytetarëve, qoftë me borxhet publike, rikimi parash, konfiskimi pronës, qytetarët i shohin përsëri e paligjshme që kanë përfituar këto njerëz individ dhe shumë të tjerë. Mirë, po këtu është e keqja se kjo qeveri nuk pat qëndrim dhe vullnet për të përballur drejt për së drejtë me krimin dhe kriminalitet.
Thot Selmani, ngecjet në reformimin e sistemit të drejtësisë janë theksuar në të gjitha raportet e Bashkimit Evropian, ndërsa në rast të nisjes së bisedimeve të antarësimit, sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit pritet të jenë të parat në agjendën e bisedimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Ju kujtojmë se për lajmet e ditës ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë e radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshim.